რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. აფხაზეთში ჩატარდება რეფერენდუმი ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. სოფლიო აღნიშნავს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი საქართველოში ბავშვების დაცვის კუთხით ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მიიჩნევს 5 წლამდე ბავშვების სიკვდილიანობას. შვეიცარიის ალპებში გაიხსნა მსოფლიოში ყველაზე გრძელი სარკინიქსო გვირაბი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწლად. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაუ ხაჯიმბამ განაცხადა, რომ 10 ივლისს ჩატარდება რეფერენდუმი ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. სოხუმში ჩვენი რადიოს რუსულნოვან პროექტ ეხო კავკასიას კორესპონდენტის ცნობით, ხაჯიმბამ რეფერენდუმის შესახებ გამოაცხადა საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას, რომელიც მიეძღვნა ოპოზიციის ინიციატივას რეფერენდუმთან დაკავშირებით. საქართველო აღნიშნავს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში დილიდან მიმდინარეობს თეატრალური წარმოდგენები, კონცერტები, სპორტული შეჯიბრებები, გამოფენები, საქველმოქმედო აქციები. სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი ბავშვთა დაცვის კუთხით ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მიიჩნევს 5 წლამდე ბავშვების სიკვდილიანობას. ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის სამსახველი ანგარიშის პრეზენტაციისას ნანუაშვილმა განაცხადა, რომ აუცილებელია ზომების მიღება ბავშვთა სიკვდილიანობის პრევენციისთვის. ომბუდსმენმა ყურადღება გაამახვილა სხვა პრობლემებზე.
პრობლემები ხდება იგივე ძალადობის კუთხით, მათ შორის ჩვენ წინ დადება, რომ გამკაცრებული იყო ზოგადად კანონმდებლობა და უფრო უკეთ დაცული იყო ბავშვი ძალადობისგან. ჯერჯერობით ეს რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული.
განაცხადა საქართველოს სახალხო დამცველმა. გაეროს ბავშვთა სააგენტო უნისეფი აცხადებს, რომ 20,000-მდე ბავშვია დარჩენილი ერაყის ქალაქ ფალუჯაში, რომლის დასაპყრობადაც მთავრობის ჯარები ებრძვიან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო წევრებს. ერაყში უნისეფის წარმომადგენელმა პიტერ ჰოუკინსმა 1 ივნის ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ შემაშფოთებელია ბავშვების მდგომარეობა ფალუჯაში. უკიდურესი ძალადობის საფრთხის გამო, ამასთან ჰოუკინსის თქმით, ბავშვებს ზემოქმედებათ ბრძოლაში იძულებით მონაწილეობისა და ოჯახებთან დაშორების საფრთხეც. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი გერმანელ პარლამენტარებს მოუწოდებს უგულებელყონ თურქეთის გაფრთხილება და მიიღონ რეზოლუცია ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა ხოცვა-შლეტის გენოციდა დაღიარების შესახებ. გერმანიის პარლამენტში 2 ივნის უყრიან გენჩს რეზოლუციას, რომლის დამტკიცებაც თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის აზრით ზიანს მიაყენებდა ორმხრივ ურთიერთობას. სიმბოლური რეზოლუცია ეხება 1915 წელს ოსმალეთის იმპერიაში 1.5 მილიონამდე სომხის გაშლეტას. თურქეთი გადაჭრით ეწინააღმდეგება ამ 100 წლის წინანდელი მოვლენების გენოციდად გამოცხადებას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა დღეს სასაცილო უწოდა გერმანიის პარლამენტში რეზოლუციაზე კენჭისხრას.
ეს კენჭისყრა სასაცილოა. ეს არის ერთ-ერთი ჩვეულებრივი ინციდენტი, რომელიც მოხდა 1915 წელს პირველი მსოფლიო ომის დროს და, რასაც ამბობენ, ეს არ შეესაბამება სიმართლეს. იმათ, ვინც ცდილობს თურქეთს აზღვევინოს საფასური ამისათვის, კარგი განზრახვა არ ამოძრავებთ. ჩვენ ეს ვიცით.
განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა, მოსალოდნელია, რომ გერმანელი კანონმდებლები მხარს დაუჭერენ რეზოლუციას. სომეხთა გენოციდი აღიარებულია უძემეთ ქვეყანაში. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში მოკლეს ერთი და დაჭრეს სამი უკრაინელი ჯარისკაცი. უკრაინის სამხედრო პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით, სეპარატისტებმა ჭურვები დაუშინეს დონეცკის ოლქში მდებარე და უკრაინის მთავრობის მიერ კონტროლირებულ ორ ქალაქს, ზაიცევესა და ავდიევკას, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა. უკრაინის ჯარებმა ბოლო პერიოდში რამდენიმე ადამიანი დაკარგეს აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის ინტენსიურობის მატების ფონზე. შვეიცარიაში ოფიციალურად გაიხსნა მსოფლიოში ყველაზე გრძელი სარკინიქსო გვირაბი, რომელიც შუა ალპებში გადის. 57 კილომეტრიანი გვირაბი დაფინანსდა 23 მილიარდი შვეიცარული ფრანკით განსაზღვრული პროექტით და ემსახურება მგზავრებისა და ტვირთების გადაადგილების დაჩქარებას ალპებში, სამხრეთ და ჩრდილოეთ ევროპას შორის მდებარე მთათა სისტემაში. გოთარდის საბაზო გვირაბის მშენებლობა 17 წელი გაგრძელდა და 12 მილიარდამდე დოლარი დაჭდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარეას და რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ციგნის ფესტივალი უკვე 18-ად გამართა საქართველოში, 80 ღონისძიება, 200-მდე მონაწილე, ძალიან საინტერესო ციგნების და ავტორების, შეიძლება ასე ითქვას, პრეზენტაცია. ყველაფერი ამის შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. გვანცა ჯობავა იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. სწორედ ეს ასოციაცია იყო ამ ფესტივალის ორგანიზატორი. გავიგებთ, როგორ ჩაიარა წიგნის ფესტივალმა და რომელი წიგნების პრეზენტაცია მოეწყო ფესტივალზე. გავიგებთ ამას გვანცასგან. თუმცა ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა ჩემზე ადრე უკვე მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და მოდით სანამ გვანცა შემოვიდოდეს სტუდიაში, ამ სიუჟეტს კიდევ ერთხელ მოუსმინოთ.
მე თუ მკითხავთ ზუზუნებს შორის ეს ყველაზე სასიამოვნო ზუზუნია. როდესაც წიგნის ფესტივალი იხსნება და ექსპო ჯორჯიას გაშლილ პავილიონში წიგნების ფურცლა შრიალს დაბრუნებული ხურდის ჭხრიალი ერთვის. გამომცემლობებთან დამდგარიგში მყიდველსა და გამყიდველებს შორის ყველაზე ცოცხალი დიალოგი არ წყდება. რა წიგნს მირჩევთ, რამე ჰორორი თუ გაქვთ? სიყვარულზე მინდა რა რამე წიგნი? კლასიკის ერიდან ახალი რა გამოვიდა? ამ წიგნზე ფასდაკლება არ არის? ნახეთ, ეს მსოფლიო ბესელერია, ქართველი ავტორები აქეთ. დიდი ენერგია ტრიალებს. ხალხი ერთმანეთს გვერდს ძლივს უვლის. მე ალბათ კითხვიან, რომ პავილიონში ძალიან ცხელდა და უკეთესი კონდიცირება უნდა იყოს, მაგრამ მათთვის, ვისაც უციგნო ცხოვრება არ შეუძლია და ყოველი ახალი ციგნის თანახვაზე ნდომისგან ერთხლაპავს, ეს დისკომფორტი მეორე ხარისხოვანი ხდება ხოლმე. ის ციგნის ფესტივალზე მაინც წავა, თუნდაც იმის იმედით, რომ სასურველ ციგნს ცოტა იაფად იყიდის. წელს გარკვეულ ციგნებზე ფასდაკლება თითქმის ყველა გამომცემლობას აქვს. გააჩნია ახალ ციგნებზე უფრო ნაკლები, წინა წლებში გამოცემული ციგნები კი ნახევარ ფასშიც შეიძლება შეიძინოს. თავარ სცენასთან გვანცა ჯობავა ფესტივალის გახსნისთვის ემზადება. გვანცა წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციას უდგა სათავეში და ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორია. გვეუბნება წელს წინა წლებთან შედარებით ყველაზე მეტი მონაწილე ყავს.
დაახლოებით 80 ღონისძიებაა და 100-მდე მონაწილე, გამომცემლები, ავტორები, მთარგმნელები, რედაქტორები და ასე შემდეგ, ასევე სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციები, რომლებიც წარადგენენ ახალ გამოცემებს. რა თქმა უნდა, ფესტივალი გამოირჩევა იმით, რომ თვითონ ყოველი გამომცემლობა ცდილობს, რომ სწორედ ფესტივალს დაამთხვიოს და თავის მკითხოს შესთავაზოს სრულიად ახალი გამოცემები, რომელიც სპეციალურად ფესტივალისთვის იბეჭდება.
ცნობილი ქართული გამომცემლობების გარდა ფესტივალში ტრადიციულად მონაწილეობენ საუნივერსიტეტო უცხოური ცალკეული ორგანიზაციების გამომცემლობებიც: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი თუ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო თავისი გამომცემებით თუ თავისუფალი უნივერსიტეტი, პროსპეროს წიგნები თუ დიგლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველგან წიგნები, ბანერები, სარეკლამო ბუკლეტები, კალენდრები, წიგნებისთვის განკუთვნილი ნაჭრის ჩანთები, როგორც უნდა იყოს კიდეც ნამდვილი წიგნის ფესტივალი. გამომცემლობის წიგნები ბათუმში სტენდის თავზე მუყაოს დელფინები კონწიალობს. ეს ამ გამომცემლობის ლოგო და მთავარი სიმბოლოცა. როგორც ბათუმელების დამფუძნებლები, ცნობილი წყვილი ირაკლი ბაკურიძე და მარი კორინთელი ამბობენ, ეს იმიტომ, რომ დელფინები ახალგაზრდების მეგობრები არიან. ამ გამომცემლობის ძირითადი სამიზნეც თავიდან წელიწადნახევრისთვის სწორედ ახალგაზრდები იყვნენ, თუმცა დღეს მათ ფერად დახლთან ყველა ასაკის ადამიანს ნახავთ. ირაკლი, ორი წუთით მოუწყვიტეთ ხაურობას და წლევანდელ სიახლეებზე ვალაპარაკეთ.
14 ახალი წიგნი გვაქვს და დილიდან არ წყდება. ხალხი ძალიან ბედნიერები ვართ, ხალხსაო მასე უხარია. არც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი წიგნები გვაქვს: ბრედბერის მარსის ქრონიკა, ჰერბერტის დიუნი, კლასიკის სერიიდან ოსტინი და დოულატოვი გამოვეცით. გამოვეცით ისეთი ძალიან დიდი მწერალი, როგორც არის პატრიკ როცხუსი, რომელიც 20-ე საუკუნის საუკეთესო ფენტეზის მწერლად ითვლება. ასევე დავიწყეთ ახალი სერია, პალატა ნომერი 6, რომელშიც მირი მურაკამი გამოვიდა, გამოვიდა ბრიჯიტ ჯონსის დღიური, თინეიჯერებისთვის გამოვიდა კასანდრა კლერის მომორიგი წიგნები და არ ვიცი, ჩვენ ვართ ძალიან ბედნიერები, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რიცხვი ადამიანების, რომლებიც ჩვენთან რიგში დგანა.
ზაზა ჯაში გამომცემლობა არტანუჯის სტენდთან შეჩერდა. ჯერ სულ 9:30 საათია ფესტივალზე მოვიდა და ორი წიგნის ყიდვა მოასწრო. თვალიერება და შერჩევა წინ მაქვს ოთხრამან რადიო თავისუფლებას.
ნუ მარსელ პროსტეს ახალი რაც გამოვიდა, სოდომი და გომორი და ერთი ის რემარკი უბრალოდ არ მქონდა და მაგეთო შეიძლება და ეს არის ძალიან კარგი დღე იმის დღე, რომ შეიძინოს წიგნები უფრო იაფად, ვიდრე იყიდება ყოველდღურად მაღაზიაში ერთი დღე წელიწადში.
გამომცემლობა არტანუჯსა და ინტელექტ წელსაც ბევრი სიახლე აქვს და როგორც ინტელექტის მთავარი რედაქტორი ისტორი. წერალი ზვიად კვარაცხელია გვიამბობს, ახალ წიგნებს ყველა გემოვნების ადამიანს შესთავაზებენ. მათ შორის იქნება როგორც ნათარგმნი ლიტერატურა, ისე ქართველი ავტორების ახალი წიგნებიც. სხვათა შორის ქართველი ავტორების გამოცემის თვალსაზრისით ინტელექტსა და არტანუჩს ცოტა გამომცემლობა თუ შეეჯიბრება.
გამოიცეს თამაზ ჭილაძის დიალოგების წიგნი სასიცოცხლოსთვისე ბესიკ ხარანაულის საკმაოდ ექსპერიმენტული პროექტი, რომლის კონცეფციის ავტორი ივანე ამირხანაშვილია. ეს არის რომანი 4 ლექსად რძის ფოსტამ. ამ წიგნის წარდგენა იგეგმება თბილისის წიგნის ფესტივალზე. თარგმნილ ლიტერატურას რაც შეეხება, სერგეი ჟადანის ცნობილი უკრაინელი და ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული თანამედროვე უკრაინელი მწერლის რომანი მესოპოტამია ითარგმნა და გაგანახუცეშვილმა თარგმნა. მაქს ფრიშის უკანასკნელი რომანი დავით კაკაბაძის თარგმანი საგანგებოდ ამ ფესტივალისთვის გამოიცა და ამ წიგნის წარდგენაც გვექნება.
ტრადიციულად ხალხმრავლობაა გამომცემლობა დიოგენეს კუთხესთან. აქ უკვე ამოწურულტირაჟიანი წიგნების ხელახლა დასტამბულ წიგნებსაც შეხვდებით და დიოგენეს ცნობილი სერიის ახალ გამოცემებსაც. გამომცემლობა დიოგენეს მენეჯერი ნინო მჭედლიშვილი რამდენიმე მათგანს ჩამოთვლის.
არის ვარდის სახელი, უმბერტო ეკოს, პრაღის სასაფლაო, სუნამო, ალიდა ნინო, რაც ნამდვილად ბესტსელერებია და დიდი ხანია უკვე დამთავრებული იყო ტირაჟები 1-2 წელი და შეივსო, ასე ვთქვათ. მაგ მისავე სერიაში გამოვიდა ალიკო შუღლაძის წიგნი, ახალი რომანი, რომლის პრეზენტაციაც 2 ივნისს გამართება და გვაქვს კიდევ ამერიკელებში ახალი წიგნი. ჩარლზ ბუკოვსკის ფოსტა.
არის
ბუცატის თათრების უდაბნო, ჩვენი სიამაყე. გვაქვს ძალიან დიდი ფასდაკლება 30-დან 80%-ამდე სხვადასხვა წიგნებზე, როგორც თარგმანებზე, ასევე ქართულ ლიტერატურაზეც.
წიგნის ფესტივალზე ისეთ კუთხესაც წააწყდებით, სადაც მხოლოდ ერთი წიგნი დევს, მაგრამ ეს წიგნი ყველა წიგნს იტევს თავის თავში. ასეთია ლინკოფინის მიერ ინგლისურად ნათარგმნი ვეფხვის ტყაუსანი, როგორც გამომცემლობა პოეზიის დამფუძნებელი ნატო ალხაზიშვილიც ამბობს, საუკეთესო საჩუქარი და საუკეთესო ნივთი პირად კოლექციაში.
ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ვეფხვის ტყაუსანი ინგლისურად ითარგმნა 16 მარცვლიანი შაირით. აქამდე მოგიხსენებათ 4 თარგმანი ძირთად იყო პროზაში და ქალთან ვენერა ურუშაძის თარგმანი არის ეგზამენში გაკეთებული. ძალიან ლამაზი წიგნია, დიდი მოწონება დაიმსახურა უკვე კითხველების, მაგალითად დონალდ რეიფილდი, ცნობილი ქართველოლოგი და ასევე ქართველი ქართულიდან ამბობს, რომ ეს არის წარმოუდგენელი წარმატება, ასე და არ მეგონა თუ ოდესმე ესეთი რამე შესაძლებელი იქნებოდა, ამიტომ რომ ეს არის გადმოსცეს ფაქტურად შოთა რუსთაველის ენის სილამაზეს და სიბრძნეს. ისე რომ ინგლისელ ენოვან კითხველს ახლა აქვს საშუალება მთელი სილამაზე ამ პოემის სრულად შეიგრძნოს.
ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სტენდი ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობისა. იქ იმდე ხალხს მოუყრია თავი, მართლაც ნელია თაროებამდე მიხვიდე. თუმცა შორიდან მაინც მოჩანს ჰარპერ ლის ახალი რომანის ქართული თარგმანის ყდა. წიგნის ფესტივალზე ყველაზე ჭრელი კუთხეები ბავშვებს და მოზარდებს ეკუთვნით. თინეიჯერების დაბანაკების ადგილი მაინც გამომცემლობა პალიტრაელის სტენდი და კონკრეტულად ლიბერტინსის პროექტის ფარგლებში გამოცემული წიგნებია. მარიამ მერაბიშვილი და მარიამ ოქროაშვილიც აქ თავის რამდენიმე მეგობართან ერთად მოვიდნენ. ზუსტად იციან რა წიგნების სურთ და რატომ.
ჩვენ რა ვიცი, ეს თანამედროვე ლიტერატურა გვყვარს.
აა, უფრო ალბათ ჟანრი ფენტეზი, ფანტასტიკა და თანამედროვე. სათავგადასავლო.
აა, ფილოსოფიური, ბორდერის ფილოსოფია როგორც გამოსა, ანუ სოფი სამყარო.
ჩვენთვის ეს უფრო ახლოს არის და ისეთ ცხოვრებას გვაძლევს ეს ფანტასტიკა რაღაცა, რომელიც არ არსებობს არ გვექნება და რომელიც არ არსებობს და ძალიან სასიამოვნოა იმ რეალურ სამყაროს მოშორდე და სადღაც ისეთ სამყაროში აღმოჩნდე.
ცხოვრო. და რა თქმა უნდა, ვკითხულობ კლასიკასაც და ასევე თანამედროვეებსაც და ორივეს რო ვკითხულობ, უკვე ხვდები განსხვავებას. ძირითადად ისეა, რომ თანამედროვეც იგივეს გვასწოლის, რაც კლასიკა, უბრალოდ ცოტა სხვა გზით. თანამედროვე უფრო ახალ დროშია დაწერილი და ჩვენთვის უფრო გასაგებენაზე.
მოკლედ, მოსაყვალი წელსაც ბევრია. მით უმეტეს თუ საფესტივალო პროგრამას ჩავხედავთ, მაგრამ ეს ყველაფერი თქვენ თავად უნდა ნახოთ. მე ამ სიუჟეტს მოურჩები და ისევ ფესტივალზე გავარდები. ზუსტად ვიცი, რომ იქ რამდენიმე წიგნი მეცმელოდება.
I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. lesson. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow
გრძელდება ჩვენი გადაცემა განსაჯობა წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი როგორც უკვე დასაწყისში აღნიშნე ჩვენ საუბრობთ წიგნის ფესტივალზე რომელიც დასრულდა გასულ კვირაში თბილისში წარმატებით დასრულდა და პროგრამას რო გადავხედე ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ფესტივალისა და ამით მინდა დავიწყო საუბარი იყო ქართული წიგნის ბაზრის კვლევის პრეზენტაცია აღარ მახსოვს ვინ მოაწყო პრეზენტაცია მოდი ამ პრეზენტაციით დავიწყოთ მართლა საინტერესოა როგორი მდგომარეობაა დღეს ბაზარზე
მიესალმები თქვენს მსმენელს ნამდვილად გუშინ დაიხურა წიგნის ფესტივალი ფესტივალის ბოლო დღეს გვქონდა ქართული წიგნის ბაზრის კვლევის პრეზენტაცია ეს კვლევა ჩაატარა ქართული წიგნის ეროვნულმა ცენტრმა ბოლო კვლევა აი რაღაც მსგავსი ტიპის 2012 წელს იყო ჩატარებული და მას შემდეგ ჩვენ ესეთი კვლევა არ გვქონია სამწუხაროდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმიტომ რომ ამ კვლევა
სახელმძღვანელობის ამბებამდე იყო
ამბებამდე იყო 2013-15 წლების კვლევა მომზადდა ამჯერად და იყო საკმაოდ სრულყოფილი მოიცავდა ძალიან ბევრ კომპონენტს როგორც საგამომცემლო სფერო რო დავშალოთ გამომცემლობებად გამავრცელებლებად დისტრიბუტორებად ასევე წიგნის მკითხველები ასე რომ ძალიან ძალიან ბევრი ასპექტი მოიცვა და თვითონ გამომცემლისთვის ამ სფეროთი დაინტერესებული ამ ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი
თავარი პრობლემა რა იყო? ხაზგასმული თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
თავარი პრობლემა ხო რა თქმა უნდა შესაძლებელია. რა თქმა უნდა ყველა კომპონენტი ერთმანეთისგან გამომდინარეობს და აქედან გამომდინარე მე საერთო სურათს გვაძლევს. იყო მკითხველის კვლევაც, რომელმაც კიდევ ერთხელ სამწუხაროდ აჩვენა, რომ არც ისე ბევრი ადამიანი კითხულობს დღესდღეობით, ანუ 6 წიგნი წლის განმავლობაში 6 წიგნზე
ნაკლებად ყიდულობს.
6 წიგნზე ნაკლებად ყიდულობენ და აი ჩემთვის ახლა რაც იყო ასევე მნიშვნელოვანი და ნუ ცოტა სამწუხაროც ბოლო 1 წლის განმავლობაში წაკითხულ წიგნებს შორის კლავას და კლავად სახელდება თქვათ ჩეინიარი დათა თუთაშხია, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ახალი გამოცემები რაც გამოდის, არც ისე ბევრი ადამიანი კითხულობს და ყიდულობს ამ ახალ გამოცემებს, იმიტომ რომ როგორც ჩანს კლავაც და კლავაც კლასიკას უზივართ ისევ, რა თქმა უნდა, კარგია რომ ამას კითხულობთ, მაგრამ როცა ეს ბოლო 1 წლის განმავლობაში გვაქვს წაკითხული, ეს უკვე არც ისე კარგი მაჩვენებელია. გარდა ამისა, რაც ახლა აქ შეინიშნებოდა, თუმცა ამ კვლევის გარეშე ჩვენმა ფესტივალმაც აჩვენა ეს მე ვიტყოდი რომ პრობლემა ეს არის ის რომ იმატებს ჩვენს ბაზარზე თარგმნილი ლიტერატურა და მცირდება თანამედროვე ქართული ლიტერატურის გამოცემა. ანუ უკვე პროცენტულად ვერ უსწრებდა ამ კვლევაში თარგმნილი ლიტერატურა ქართულს, მაგრამ აი ბოლო ამ სამი წლის განმავლობაში შეიმჩნევა რომ იმატებს და იმატებს თარგმნილი და იკლებს ქართული.
არ ვიცი რამდენად ცუდია ეს.
კარგია რომ თარგმანი ვითარდება, მაგრამ ცუდია ის რომ ეს კვლევებით და ბევრი ამაჩვენებს რომ თანამედროვე ქართული ლიტერატურის გამოცემა არც ისე კომერციულია და ჯობია გამოვცეთ მსოფლიო ბესტსელერები და ეს უფრო იოლი გზა იმისთვის რომ კომერციული პროექტები გავაკეთოთ და მე ძალის ხმევას მოითხოვს ის რომ გამოვცეთ ქართული ლიტერატურა რომელიც თანამედროვე ქართული ლიტერატურას გულისხმობ რომელიც არის არაკომერციული აი გარდა ამისა მკითხველის გამოკითხვამაც მაღაზიებმაც აჩვენა რომ ძალიან დიდი სხვაობა არსებობს გაყიდვებში ქართველი ავტორ ევროპის ციგნებსა და მსოფლიო ბესტსელერებს მსოფლიო ლიტერატურაში
თარგმნელებისგან გამიგია რომ თარგმნელები წოწონებენ რომ მათი ჰონორარი არის ძალიან დაბალი მაგრამ ნუ იძულებულნი არიან რომ რაღაც ხოვნა გააკეთონ ხო ანუ შეიძლება ითქვას რომ გამომცემლობებს უფრო იაფიც კი უჯდებათ ციგნის თარგმნა და უცხოური ლიტერატურის გამოცემა.
იცით რაშია საქმე? თუ ჩვენ მიყვებით საერთაშორისო სტანდარტებს, რა თქმა უნდა, საქართველოში არსებული სტანდარტები, რაც დღესდღეობით თარგმანში არსებობს, ეს არის ძალიან დაბალი, მაგრამ თუ ჩვენ გამოვალთ იქიდან, რა არის ციგნის ფასი საქართველოში და რა არის ციგნის ფასი ევროპაში, არანაკლებ 25 ევროსი. მაშინ უკვე მივდივართ იქამდე, რომ მაშინ რა არის გამომცემლის მოგება იმ დაბალი ფასიდან, რომელშიც შედის თარგმნელის ჰონორარი, რომელშიც შედის საავტორო ჰონორარი, რომელიც არის უკვე საერთაშორისო სტანდარტის, ანუ ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ ეს საერთაშორისო სტანდარტი დავაკმაყოფილოთ, იმიტომ რომ მათგან გვაქვს ეს ხო უფლება მოსაპოვებელი და ეს არის საკმაოდ მაღალი ქართული ციგნის ბაზრისთვის, რაც შედის შემდეგ ციგნის თვითღირებულებაში და ამასთანავე გამომცემლები რაღაცნაირად ცდილობენ, რომ შეინარჩუნონ ის ქართული ფასები, რომელიც ქართულ რეალობას ამორგებული და სხვა შემთხვევაში ქართულ მკითხველს ძალიან გაუჭირდება ხო ციგნის შეძენა, ჩვენ ვერ ავალთ ევროპული ფასის სტანდარტებს.
ხო, აი ჯეინიერი ახსენეთ და სწორედ სტუდენტებთან მქონდა საუბარი ამას წინათ, დავალება დაეწერათ ეკრანიზაციაზე, ესე თვითონ აერჩიათ ციგნი და ფილმი. ძალიან გაუჯავრდი, იმიტომ რომ სტუდენტების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ აირჩია სწორედ ჯეინ ეირი, ამიტომ გამახსენდა. ესე იგი ძალიან პოპულარული არის ისევ. მაგრამ კლასიკა მაინც ითარგმნება, ნუ მე-20 საუკუნის კლასიკა, მაგალითად, არ ვიცი, ალბათ გავიხსენებთ ამ წიგნებს, რომელთა პრეზენტაცია შედგა ფესტივალზე, მაგალითად მაქს ფრიშის უკანასკნელი რომანი, არ მახსოვს, რომელ გამომცემლობამ დაბეჭდა.
გამომცემლობა ინტელექტ.
ხო, ლურწვერა. ინტერესი მაინც არის მე-20 საუკუნის ლიტერატურის მიმართ, ახალი მწერლების მიმართ. უბრალოდ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ალბათ უფრო ძვირი ჯდება, განსაკუთრებით ცოცხალ მწერლებზე რო გვაქვს ლაპარაკი.
რა თქმა უნდა, ქართულ საზოგადოებაში კლასიკის მიმართ და მე-20 საუკუნის ლიტერატურისადმი დიდი ინტერესია. აქ არის მეორე მომენტი, რომ ის, რაც თქვა დღეს გამოიცემა, იგივე მაქს ფრიშის ლურწწვერა არის ყო ამ დრომდე ქართულ ენაზე ნათარგმნი და იმ კითხველისთვის, რომელიც თქვა რუსულ ან ინგლისურ ან გერმანულ ენაზე არ კითხულობს, მათთვის ეს ციგნისი ახლე იყო და საკმაოდ ბევრი გვაქვს ესეთი ციგნები მე-20 საუკუნიდან, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ციგნები იმ საუკუნის, მაგრამ ქართულ ენაზე ამ დრომდე არ ყოფილა. მიმაჩნია, რომ ესეთი ციგნების თარგმნა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭიროა იმასთან ერთად, რომ ჩვენ თარგმნოთ აუცილებლად თანამედროვე წერლები, ცოცხალი წერლები და შემოვიტანოთ საქართველოსში ის ტენდენციები, რომელიც დღესდღეობით მთელ მსოფლიოში მიმდინარეობს. მაგრამ აი საუბარია იმაზე, რომ თუნდაც ახლა ჯეინიერს ყოლად გადავეკიდეთ, ძალიან კარგი ციგნია, მაგრამ მაგალითისთვის ანუ რას გულისხმობ იცით, რომ ჯეინიერი უკვე რამდენი წელია ხო საბჭოთა კავშირის დროს გამოცემული ციგნია, შეიძლება ახლა რაღაც ახალი გამოცემებიც არსებობს, მაგრამ აი მკვლევამაც, რომელიც ციგნის ცენტრმა ჩაატარა, აჩვენა, რომ ბევრი ადამიანი ცდილობს, რომ მაინც ისარგებლოს იმ ბიბლიოთეკით, რომელიც ახში ჰქონდა და ნაკლებად იძენს ახალ გამოცემებს. ანუ რაც მშობლებისგან გადმოეცა, რაც ისტორიულად ესე ოჯახში ჰქონდა, ისევ იქიდან პოულობენ ციგნებს და თუ კითხულობენ, კითხულობენ იქიდან იმ ძველ გამოცემებს.
და აი მაღაზიაში
როგორც ჩვენ ხო აი მაშინ როცა უკვე აი ძველი ციგნებიდან ბევრი გამოიცა ახლებურად, გამოიცა უკვე ორიგინალიდან თარგმნილი და რატომ არ უნდა წავიკითხოთ ხო ეს ახალი თარგმანები და რატომაც არ უნდა ვიყიდოთ ახალი ციგნები, მაგრამ ნუ ალბათ ბევრი მიმართულება სოქს არ აინტერესებს, სოქს არ აქვს ამის შესაძლებლობა.
არა, საკოლევად მაინც საინტერესოა, რატომ არის მოთხოვნილება ჯეინეერზე. ანუ ეს საზოგადოებას იკვლევა. ისე მეც გადავეკედი ამ ჯეინეერს, მაგრამ თუ სახლში აქვთ საბჭოთა დროს გამოცემული ახალ ციგნს, რატომ ყიდულობენ ისევ ჯეინეერს?
არა, თუ აქვთ, ეხლა მე პირადად ჯეინეერი მაქვს და ახალი ნამდვილად არ მიყიდია და არც დავინტერესებულა სიმართლე გითხრათ, არის თუ არა ახალი გამოცემა, იმიტომ რომ წაკითხული მაქვს და სკოლაში ვსწავლობდით კიდეც ინგლისურ ენაზე და ახლა ვიბრუნების სურვილი არ გამჩენია, ამდენად ბევრი რამე მაქვს ახალი წასაკითხი.
თუმცა
თუ არსებობს ახალი თარგმანი და რაღაც ისეთი შემთხვევაა, რომ ორიგინალიდან ითარგმნა ახლებურად და ძალიან კარგი თარგმანის, მაშინ შეიძლება ეს საინტერესო.
სწორედ ესე არის საინტერესო, რომ მაგალითად ვეფხის ტყაოსანი ინგლისურად გამოცემულა საბჭოთა ეპოქაში, მაგრამ რამდენადაც
შეიძლება
ხო ახლა გამოვიდა 16 მარცვლიანი ხო? შეიძლება ეს სიახლეა, აქამდე ვერ აკეთებდნენ ამას.
იცით რა არის, რომ გითხრათ ახლა მე ვეფხის ტყაოსთვის ყველა თარგმანს და ყველა ესეთ გამოცემას, რაც იყო ადრე, არც ისე კარგად ვიცნობ, რაღაც რამდენიმე ვერსიის შესახებ მსმენია, თუმცა საბჭოთა კავშირის დროს იყო ინგლისურად თუნდაც რამდენიმე ვარიანტი სხვადასხვა თარგმნელის მიერ შესრულებული ხარაც წელს იყო ფესტივალზე წარმოდგენილი ეს ახალი ვეფხისტყაოსნის თარგმნის ცდილობა მუდმივად გრძელდება და ალბათ ეს იმხელა
უსასრულო
პროცესია არა მხოლოდ ინგლისურ ენაზე გერმანულ ენაზეც და სხვა შორის ბოლო პერიოდში იყო შემთხვევა რომ გერმანიაშიც კი გამოიცა ამიტომ ეს პროცესი დაუსრულებელია ნამდვილად
ეს წიგნი არ მინახავს სამწუხაროდ მაგრამ ეს ილუსტრირებულია
ილუსტრირებული გამოცემაა
ხო იმიტომ რომ სხვადასხვა ილუსტრაციებიც ნახეთ ჩვენ ვეფხისტყაოსნის ძალიან საინტერესო წიგნი და ამიტომ არის საინტერესო ახლა რო ლაპარაკობთ თანამედროვე უცხოელ ავტორებზე ხო და გვინდა რა თქმა უნდა გვინდა რომ ქართველი მკითხველი საქმის კურსში იყოს რა ხდება მსოფლიო ლიტერატურაში ეს ტრადიცია დაინერგა და ძალიან მომწონს რომ ავტორს პატიჟებთ ფესტივალზე წერილთა კავშირი აკეთებს ამას თავის ფესტივალზე და ამ ფესტივალსაც სტუმრები ყავდა მაგალითად დიმიტრი გულხოვსკი ხო მარტო ერთი სტუმარი იყო
და კი ბატონო ამ ფესტივალს აქვს ესეთი ტრადიცია რომ ერთი მაინც საპატიო სტუმარი ყოველწლიურად არის ხოლმე წერილის სახით წარმოდგენილი წელს გამოცობა წიგნები ბათუმმა მოიწვია ეს მწერალი გამომცემელთა ასოციაციის მხარდაჭერით დიმიტრი გულხოვსკი გახლავთ ვისაც უყვარს ფენტეზის ჟანრი მეტროს ტრილოგიის ავტორი რუსი მწერალი და ის იყო ფესტივალის მესამე დღეს გვეწვია ფესტივალზე აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრი მკითხველი ყავს საქართველოში იმიტომ რომ ფაქტობრივად პავილიონში ადგილი აღარ იყო თავისუფალი და შემდეგ უკვე სცენის ჩავარდნის საშიშროებაც კი დადგა, როდესაც უკვე ავტოგრაფებზე ეს ამდენი ადამიანის სცენაზე ავიდა. ძალიან კარგი ფაქტი იყო და კარგი ტონი იყო ჩემი აზრით ის, რომ გულხოვსკი, როგორც კი შემოვიდა პავილიონში და მიესალმა მკითხველს, თქვა რომ მე თქვენ დაგელაპარაკებით ინგლისურ ენაზე. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ უკვე ის თაობა, რომლებმაც უნდა ვისაუბროთ საერთაშორისო ენაზე და მე მოგესალმებით ინგლისურად შემდეგ ეს დიალოგი საუბარი წაიყვანა ინგლისურ ენაზე ეს რაღაცა ჩვენი მხარდაჭერის გამოხატულებაც იყო და ბევრი რამის მანიშნებელიც რა ძალიან სასიამოვნო
და რაც თავარია მანიშნებელია ის რომ ეს ჟანრი არის ასე მოდაში ჩემთვისაც სიახლე იყო ეს
ახალგაზრდებში განსაკუთრებით როგორც ჟანს უფრო და უფრო იმატებს ფენტეზის ჟანრის მკითხველების რაოდენობა გამოცდილებას იქ ქონდა რაღაც სპეციალურ ფორმატში cosplay-ის ფორმატი მოფიქრებული რაც გულისხმობს რომ აი სწორედ ამ ფენტეზის ჟანრი ანრის პერსონაჟების ფორმებში იყვნენ გამოწყობილები ახალგაზრდები და მოეწყო ეს სპეციალური კონკურსიც. წიგნები ბატონებსაც ყავდა მოწეული.
ჟურნალიც გამოდის ირაკლე ლომოური იყო ჩვენი გალეცემის სტუმარი და მართლა მიყვერს რომ ასეთი პოპულარული არის ეს ჟანრი და ქართველი მწერლებიო რომ ამბობთ რომ მოთხოვნილება ნაკლებია, რატომაც არა უნდა სცადონ ამ ჟანრში მუშაობა და როგორც
ვიცი. ხო, ყავს ერთი ორი ნატო დავითაშვილი მაგალითად რომელიც აქტიურად ამ ჟანრში მუშაობს, მაგრამ ბევრი არ ყავს, თუმცა აი ეს ტენდენცია იქ პოეზიაში იქმნა კიდე რაღაც კონკურსებიც არის ამ ფენტეზის მიმართულები და ზოგადად ამან აჩვენა რომ ჩვენთან ბაზარზე ეს არის ყო თომსოფლიოში ძალიან პოპულარულია ფენტეზის ჟანრი და ჩვენთან დიდი ხნის მანძილზე არ გვქონდა ესეთი წიგნები და მე უკვე რომ შემოიტანეს 1-2 სახეობა გამომცემლობებმა მე აღმოჩნდა რომ მოთხოვნა და მოლოდინი ყოფილა საკმაოდ
კინოშიც ასე არის ხართ შორის ახლა კანის ფესტივალზე გაოცებული ვიყურებდი რომ ყველაზე დიდი მოთხოვნა ახალგაზრდების მხრიდან სწორედ ამ ჟანრზე არის და ესეც ალბათ რაღაც ტენდენციის მანიშნებელი არის მთელ მსოფლიოში მუბიზდა ეტყობა ხალხს რეალობა
და ცოტა რეალურ სამყაროში გადასვლა
სხვა რეალობა უნდა თუმცა რეალობა მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია და ასეთი აქტუალურ თემაზე დაწერილი წიგნიც მაინც მნიშვნელოვანია და არ იყო ალბათ ფესტივალზე წარმოდგენილი ასეთი წიგნებიც
აქტუალურ თემაზე. კი, სხვათაშორის რეალობას რაც შეეხება, კიდევ ერთი ჩვენი მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო, სტუმრებს თუ შევეხებით, ეხლა ცოცხლად ესე ჩამოსული არ იყო, მაგრამ ქონდა Skype ჩართვა. ეს გახლავთ ასევე რუსი, მაგრამ ამერიკაში მოღვაწე ჟურნალისტი სერგეი ლოიკო. ეს გახსნის შემდეგ პირველი ღონისძიება იყო, რომელიც Skype-ით ჩაგვერთო და წარადგინა თავისი წიგნი აეროპორტი. ესეც არის რეალობაზე ასე ნამდვილად, იმიტომ რომ ეხება უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს, ბოლო დროინდელ რევოლუციას და შემდეგ უკვე ომს რუსეთის წინააღმდეგ და ეს არის დონეცკის აეროპორტში მიმდინარე და განვითარებული მოვლენების ბოლო 5 დღე აღწერილი, სადაც თავად იმყოფებოდა როგორც ჟურნალისტი და ფოტოგრაფი.
ეს ციგნი იყიდება უკვე არტანუჯის გარდა, ესე იგი გარდა ბაზრობისა ფესტივალისა, უკვე ციგნების მაღაზიაში
პირველად იყო წარდგენილი და
უკვე გამოვიდა.
კი,
ძალიან კარგი. ახლა ჩვენს ეთერში არის ახალი ამბების დრო და შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 ახალ ამბებს მოკლედ ნინო როდნაია გაგაცნობთ. ხმელთაშუა ზღვაში დაფიქსირებულია სიგნალი, რომელიც შესაძლოა ეკუთვნოდეს ეგვიპტური სამგზავრო თვითმფრინავის ეგრეთ წოდებულ შავ ყუთს. ლაინერი, რომლის ბორტზე 66 ადამიანი იმყოფებოდა, 19 მაისს ჩამოვარდა. ეგვიპტელი გამომძიებლების ინფორმაციით, სიგნალი დააფიქსირა საფრანგეთის ფლოტის გემმა, რომელიც თვითმფრინავის ძებნის ოპერაციაში მონაწილეობს. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო სთან დაკავშირებულ საკითხზე ნისმიერ პარლამენტისთვის შეთავაზებულ მოტივირებულ შენიშვნებში სიტყვა სიტყვით გათვალისწინებული ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები. ასე გამოეხმაურა გიორგი მარგველაშვილი არ სამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა განცხადებებს, რომ პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები მხოლოდ ნაწილობრივ ითვალისწინებს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს და შესაბამისად არასამთავრობო სექტორი აპირებს საკანონმდებლო ცვლილებები საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივროს. როგორც გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, ყველა ექსპერტის მოსაზრება პატივსაცემია, თუმცა ხშირად ხდება ხოლმე, როცა ვენეციის კომისიის მოსაზრებები თავის მოსაზრებებში ერევათ. თურქეთმა გერმანია გააფრთხილა, რომ მათი ურთიერთობების გაუარესება გარდაუვალია, თუ ბუნდესტაგი მხარს დაუჭერს რეზოლუციას ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი მკვლელობის შესახებ. ანკარის განსაკუთრებულ აღშფოთებას იწვევს ის, რომ 1915 წლის მოვლენები ამ დოკუმენტში გენოციდად ამოხსენიებული. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ილდირიმმა პროექტს აბსურდული უწოდა.
Altervision და LTFR წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29-30-31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Wonder, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. Biletები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online tbilisiopener.lg.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ მასპინძლობთ გვანცა ჯობავას, გვანცა იცანით, წიგნის გამომცემელთა და გამორჩელებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელია და ალბათ მიხვდით, რომ ჩვენ საუბრობთ წიგნის ფესტივალზე, რომელიც დასრულდა გასულ კვირაში. თბილისში 80-მდე ღონისძიება, ასე წავიკითხე, დაახლოებით 200-მდე მონაწილე, თუმცა ალბათ მონაწილე იქ შეიძლება იყოს 200, მაგრამ ხალხი გაცილებით უფრო მეტი იყო და რაც ტრადიცია, ალბათ უკვე 18-ად ჩატარდა ეს ფესტივალი. ბავშვებისთვის გამართა ძალიან ბევრი ღონისძიება. სხვა შორის უნდა ითქვას, რომ რამდენადაც ვიცი, ესე იგი საბავშვო წიგნზე მოთხოვნილება ისევ ძალიან დიდი არის, ხო, ქვეყანაში. ალბათ სასიხარულოა ეს ამბავი.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ მშობლებს როგორც ჩანს ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდათ თავიანთი შვილებისთვის და არავის ენანება რომ შეუძინოს წიგნები ბავშვებს, ამიტომ ყველაზე ისეთი მოთხოვნადი არის საბავშვო ლიტერატურა. კონდა ძალიან ბევრი ღონისძიება, იყო ბევრი ახალი საბავშვო წიგნი და გარდა იმისა, ამისა რომ იყო რაღაც თქვა სტანდარტულად რამე წიგნი, საბავშვო წიგნის წარდგინება, იყო სხვადასხვა გასართობი პროგრამა, რომელიც კონცენტრირებული იყო იმაზე, რომ აი ამ პროგრამით კიდევ უფრო დაგვეახლოვებინა ბავშვები წიგნთან. ჩვენ ყავდა, ჩვენ ქონდა ესეთი საბავშვო კუთხე, რომელიც ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ მოგვიწყო და აი ამ საბავშვო კუთხეში მუდმივად იყო ბავშვებისთვის პროგრამა, იქ მობილიზებული იყო ციგნიერების სკოლა ასფურცელა, რომელიც აი სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფზე გათვლილ ღონისძიებებს აწყობდა, როგორ უნდა ვიკითხოთ, როგორ გავიაზროთ წაკითხული და ასე შემდეგ. იქ გაფერადებით, ბევრი რამით, ბევრი აქტივობით უკეთ ვაგებინებდით ციგნის არს ბავშვებს. ყოველ შემთხვევაში ვცდილობდით. იყო ასევე ესეთი წარმოდგენებით თეატრალიზებული ბავშვებისთვის, გარდა ამისა მთავარ სცენაზე ესეთი გასართობი პროგრამებიც იყო, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს შვილებთან და ოჯახებთან ერთად მოსვლის ტრადიცია ფესტივალზე. არის კიდეც და გვინდა რომ გამყარდეს და არ დაეზაროთ ბავშვების წამოყვანა, იმიტომ რომ ნამდვილად იქ არის საუკეთესო გარემო მათთვის. გარდა ამისა გამოცელებმა რაც აღსანიშნავია წელს მოიფიქრეს ის რომ თქვა და ესეთი სტანდარტული ღონისძიებების გარდა ქონოდათ პროგრამა იმისთვის რომ მეტი სტიმულირება მოეხდინათ მკითხველის. ეს იყო მაგალითად შეიძლება დავასახელოთ ლიბერტინსის კარნავალი ბოლო დღეს გარეთა სივრცეში ექსპო ჯორჯიაში კოსტიმირებული კარნავალი იყო და ისევ ამ პერსონაჟების ფორმებში უამრავი ბავშვი სკოლის მოსწავლე მოვიდა გამოწყობილი იყო მუსიკაც ეკავდნენ ერთობოდნენ და თან ამასთან ერთად ამის პარალელურად უახლოვდებოდნენ ციგნს რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ამ სტიმულირებას რაც შეეხება აი ძალიან კარგი იყო კონკურსები რომელიც ძალიან ბევრმა გამომცემობამ დამოუკიდებლად მოაწყო.
მკითხველების ინტელექტმა მოაწყო.
ინტელექტსაც ჰქონდა მკითხველთა კონკურსი. თვითონ ჩვენ გამომცემელთა ასოციაცია და ფესტივალი ვაკეთებთ ხოლმე ბლოგერების კონკურსს და იქაც სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფი იღებს მონაწილეობას. ანუ ის რომ გარდა იმისა რომ ჩვენ წიგს ყიდულობთ რაღაცნაირად ბევრი წიგნი შეიძლება მივიღოთ საჩუქრად ფესტივალზე თუ ვიაქტიურებთ თუ რაღაცა თუნდაც ერთ პატარა ბლოგს დავწერთ, ტექსტს დავწერთ, ხო? აი ბევრი რამ იყო. იყო გარეკანების კონკურსი ჰქონდათ, მაგალითად შექმენი ალტერნატიული წიგნის გარეკანი და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი საშუალება იყო იმით რომ მოგვეგო ვაუჩერები და უფასოდ მიგვეგო წიგნი.
ხო, რაც თავარია რადიოსმელს გავახსენებ რომ აქ წიგნები ფესტივალზე ბევრად უფრო აფიღირს ღირდა ვიდრე წიგნის მაღაზიაში და ალბათ ეს ინტერესი უფრო ზრდიდა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ადამიანებს მიუხედავად იმისა რომ წიგნი როგორც თქვენ თქვით უფრო იაფია ვიდრე ვთქვათ ევროპაში, ამის საშუალებაც არა აქვთ რომ ეს წიგნები შეიძინონ და მით უფრო საინტერესო არის ბიბლიოთეკის როლი დღეს ალბათ საქართველოში და ამდენადაც ვიცი ბიბლიოთეკარებისთვის სემინარიც ჩატარდა ხო ეს სემინარი და რა შეგიძლიათ ამ სემინარის შესახებ გითხრათ?
მოგახსენებთ ფაზაკლებები ნამდვილად იყო ძალიან კარგი, ყველა გმაყოფილი დარჩა ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მკითხველი ვინც მოდიოდა რომ რეალური ფაზაკლებები ქონდა გამომცემლობებს და რაც შეეხება ბიბლიოთეკების ნაწილს, ბიბლიოთეკებისთვის ეს გამართული სემინარი ზუსტად დაემთხვა იმას, რომ ჩვენ ფესტივალზე სტუმრად ყავდა 66 ცენტრალური რეგიონალური ბიბლიოთეკის წარმომადგენელი. ეს ბიბლიოთეკარები ჩამოვიყვანეთ სპეციალური პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხშირად შეიძლება ყოველწლიურად არა, მაგრამ ცდილობთ რომ იყოს ყოველწლიური, ხორციელდება ფესტივალის ფარგლებში და ამის მხარდაჭერი არის კულტურის სამინისტრო. ეს პროექტი ახლა ბიბლიოთეკების ვაუჩერიზაცია. ანუ გამოყოფილია სპეციალგანგებოთ თანხა, გარკვეული თანხა ბიბლიოთეკარებისთვის, რეგიონალური ბიბლიოთეკები იგულისხმება ამ შემთხვევაში, ისინი ჩამოდიან, წელს ქონდათ 500 ლარიანი ვაუჩერები და ამ 500 ლარიანი ვაუჩერით მათ შეეძლოთ რომ მათთვის ასურველი წიგნი შეეძინათ ფესტივალზე წარმოდგენილი წიგნებიდან და შეეხსოთ თავიანთი წიგნათი ფონდი. სწორედ აი შაბათ დღეს ჩამოვიდნენ და შაბათ დილას დაემთხვა ეს სემინარიც, რომელიც მოეწყო საგანგებოდ მათთვის, რასაც დაესწრენ და შემდეგ უკვე შეუდგნენ წიგნების შერჩევის
გზას. კარგი არის, ისინი საქმის კურსში არიან მუდმივად პროცესების რა ხდება ქვეყანაში, ხო?
ხო, ჩვენ ვცდილობთ, ანუ იცით რა არის, ძალიან ეს მომზადებულია ხოლმე ეს პროექტი. წინასწარ ჩვენ შევადგინეთ კატალოგი სპეციალური, სადაც ყველა გამომცემობამ, რომელიც მონაწილეობდა ამ პროექტში, წარმოადგინათ საკუთარი წიგნების ჩამონათვალი ფასებთან ერთად და ეს გაერთიანებული ვაუჩერიზაციის კატალოგი მათ წინასწარ 1-2 კვირით ადრე მაინც გაეგზავნათ, ამიტომაც შეეძლოთ ენახათ რა სიახლეები იყო წელს, რა წიგნები იქნებოდა ფესტივალზე, წინასწარაც მოეხაზათ, თუმცა 500 ლარი ცოდნენ რომ ჰქონდათ და ფასებიც იცოდნენ. ნუ შესაბამისად მე უკვე იქ რა თქმა უნდა რომ დაათვალიერეს, რაღაცები გადააფასეს, შეაფასეს, მოეწონათ და
არ შემიძლია რომ არ კითხოთ თარგმნელობითი პროგრამის პრეზენტაციაზე, არც იმდენად საინტერესოა ეს რო ფიქრობ რომ ცალკე გადაცემა მიუძღვნათ, რომელიც ორგანიზატორი მე მგონი
ორი ამერიკის საელჩო იყო. რა პროექტია ეს?
ამერიკის საელჩოს პროექტი უკვე რამდენიმე წელია ხორციელდება საქართველოში და გამომცემლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ხმ პირადად როგორც გამომცემლობის წარმომადგენელსაც მისარგებლია და ესეთი ფონდების არსებობა საქართველოში ძალიან ხელს უწყობს თარგმნელობით საქმიანობის განვითარებას. ამერიკის საელჩოს აქვს ესეთი პროგრამა ყოველწლიურად თებერვლის თვეში არის ამის დედლაინი ეგრეთ წოდებული, როცა ჩვენ შეგვიძლია გამომცემლებს შევიტანოთ პროექტები და ეს პროექტები რა თქმა უნდა შეეხებოდეს ამერიკული ლიტერატურის თარგმნას და გამოცემას საქართველოში და ამ შემთხვევაში ამერიკის საელჩოს პროექტი კარგია იმ მხრივ რომ არამხოლოდ თარგმანს აფინანსებს, არამედ ციკლის სრული ბიუჯეტის ნახევარს.
ანუ საავტორო გადასახადსაც ყველაფერს თავზე იღებს, ხო,
საავტორო უფლებებს. ყველა კომპონენტი იდგება და შემდეგ უკვე აი სრული ბიუჯეტი და ნახევარს ფარავს თუ კი დამტკიცდება ეს პროექტი საელჩო თავად.
ხო, შესანიშნავია. რამდენიმე პროექტმა დამაინტერესა და მინდა რადიო მსმენელს უთხრა მაგალითად გრაფიკული რომანი გაბგაბო ერქვა მე მგონი, ხო, რას ნიშნავს გრაფიკული რომანი?
მოგახსენებთ, არც ისე პოპულარულია ისევე როგორც ფენტეზი არ იყო დიდი ხანი ცნობილი საქართველოში, ასევე გრაფიკული რომანი, თუმცა მთელ მსოფლიოში არსებობს ტენდენცია უკვე გრაფიკული რომანების გამოცემის. ეს გახლავთ დაახლოებით რომ აოხსნათ თქვენს მსმენელს კომიქსის ტიპის გამოცემა, თუმცა არ გულისხმობს იმას რომ უნდა იყოს იუმორისტული. ეს არის გაბო, დიახ, კოლუმბიური გამოცემლობის მიერ მომზადებული ძალიან ლამაზი გამოცემა გახლავთ, ილუსტრირებული რა თქმა უნდა და ეს წიგნი მოიცავს გაბრიელ გარსია მარკესის მთელ ცხოვრებას. ანუ ეს წიგნი იმდენად ადვილი წასაკითხია, სახალისო წასაკითხიც არის, იმიტომ რომ აქვს ძალიან ლამაზი ილუსტრაციები, უფრო შეიძლება იყოს საინტერესო როგორც პატარა ასაკის მკითხველისთვის, რომელსაც უნდა რომ ზოგადად გაიგოს მარკესის ცხოვრების შესახებ, ასევე გაიგოს იმ წიგნების შესახებ, ხო, იმ მნიშვნელოვანი წიგნების შესახებ, რომელიც ამ ავტორს ეკუთვნის, უფრო მეტად მიიყვანს და დაახლოებს მწერლის შემოქმედებასთანაც და მიმზიდველს გახდის ზოგადად, ხო, აი ამ სფეროს, იმიტომ რომ ვიხედებით ჩვენ იმ შიდა სამზარეულოში როგორ იქმნებოდა ეს არამხოლოდ ეს წიგნები, ეს არამხოლოდ პატარა მკითხველისთვის არის, უფროსი მკითხველისთვისაც ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ყველას უნდა და მეორეც ერთი ჩვენ უფრო მეტად გვაგებინებს ის წიგნები, რაც წაკითხული გვაქვს, ხო, მარკესის შემოქმედებიდან, საერთოდ რა პირობებში წერდა ეს ავტორი, როგორ წერდა, რა გზა გამოიარა და როგორ ავიდა მერე იმ კვარცხლბეკზე, როდესაც ნობელის პრემია მიიღო. აი გრაფიკულ რომანის ნიმუშები საქართველოში აი სულ რამდენიმე შეიძლება, ერთ პერსეპოლისის ულაკაურმა გამოსცა ადრე და აი იყო კიდევ ერთი მცდელობა ქართველი ავტორის, ეს გახლავთ ბესიკ ხარანაული, მისი გრაფიკული რომანი დაარქვეს ასევე, რომანი ოთხ ლექსად, რომელიც ასევე ილუსტრირებულია, ოთხი პოემისგან შედგება და აი რაღაცა ესეთი პირველი მცდელობა იყო რომ ქართველი ავტორის წიგნიც შექმნილიყო ამ ჟანრში.
ანდროს პოეზიის პროპაგანდისტვის ეს არის შესანიშნავი ხერხი, აი იმისათვის რომ ვამბობთ რომ ლექსები არ იყიდება, პოეზია არ იყიდება ამ დროს, როდესაც პოეზია არის დასურათებული, შეიძლება
მართლაც ახალი ფორმით რომ მიაწვდი.
ხატვრისთვისაც საინტერესოა. მე ვიცი რომ ნატალია ავალიანის ლექცია ჩატარდა, ხო, სწორედ ამ თემაზე, წიგნის ხნებზე, ბოლონ მე მგონი.
გარეკანი იყო, ნატალია ავალიანი არის გარეკანი, ბევრი გარეკანის ავტორია დღესდღეობით და მას ჰქონდა ზოგადად ესეთი სემინარი იმის შესახებ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს საერთოდ წიგნის გარეკანს, რა ტენდენციებია თანამედროვე დიზაინში, ჩვენი მიმართულებით საგამომცემლო გარეკანის მიმართულებით, იმიტომ რომ დღესდღეობით ადრე ხა ვერ ვიტყოდი რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ყოველ შემთხვევაში თუ გადავავლებ თვალს რა გარეკანებიც იყო ძველ პერიოდში და დღეს ეს არის, რა ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი წიგნის შექმნის პროცესში, იმიტომ რომ პირველი ეს არის ვიზუალური მხარე, რასაც ხედავთ და პირველი ეფექტი. ამიტომ კითხვალიც ძალიან კრიტიკული გახდა მიმართულებით და ძალიან ისეთი თვალით აფასებენ პირველ რიგში გარეკანებსაც, როცა უკვე აი Facebook-ზე გამომცემლობები დებენ მათ სიახლეებს, პირველი შეფასება მიდის ხოლმე გარეკანის მიმართ. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია და აი ბესიკ ხარანაულის წიგს რაც შეეხება, ასევე ესეთი დიზაინერია ისიც წიგნების გარეკანების, რომელმაც ეს ასევე მხატვარი გახლავთ, თეონე ჭანიშვილი, მას ეკუთვნის ეს არაჩვეულებრივი გამოცემა და აი თეონა ზუსტად ამ მიმართულებით ძალიან ბევრს მუშაობს გარეკანების თვალსაზრისით და ითვლება რომ ქართველი გამოცემლები დღეს ვამაყობ ოპტიმით, რომ ძალიან წინწავი და ესეთი გარეგნული მხარე წიგნის დღეს საქართველოს.
ქართულ ავტორებს რაც შეეხება, თითქმის ყველა ავტორი იყო, ხო, ესწრებოდა ალბათ იმედია ფესტივალს და პრეზენტაციების დროს აქტიურობდა. ბატონი გელა ჩარკვიანი იყო, არამარტო გელა, მე მგონი სხვა
ის. კი, ყავდა ქართველი ავტორები, უფრო მეტი შეიძლებოდა, იმიტომ ვამბობ, რომ მაგრამ აი ერთი ტენდენცია იყო, რომ თქვათ მთარგმნელებად მოგვევლინენ წელს ქართველი ავტორები. ზოგ შემთხვევაში მაგალითად იყო შემთხვევა გაგანა ხუცრიშვილმა თარგმნა სერგეი ჟადანის წიგნი მესოპოტამია და უკვე როგორც თარგმნელი ისე იყო წარმოდგენილი ფესტივალზე. თუმცა ყავდა რა თქმა უნდა ქართველი ავტორები, გელა ჩარკვიანი, გამოიცა თეატოფურიას ახალი წიგნი მოთხრობების კრებული. იყვნენ ავტორები, რომლებიც წარადგენდა, აი მაგალითად რატია მაღლობელი წარადგენდა ვახუშტი კოტეტიშვილის წიგნს და ის სხვადასხვა ფორმატით. თუმცა აი ეს პატარა ნაკლებობა, რომ უფრო მეტი წიგნი ქართველი ავტორების ყოფილიყო ფესტივალზე წარმოდგენილი, კარგი იქნებოდა. თუმცა ავტორების ნაკლებობა რა თქმა უნდა.
ესე გამოდის, რომ აი ყველა იმ ღონისძიებიდან ყველაზე პოპულარული რომელი იყო? ანუ აი გლუხოვსკი თან შეხვედრა.
ხო, ავტორებს თუ დავასახელებ, გლუხოვსკიზე იყო ყველაზე მეტი დამსწრე.
და ბოლოს მინდა გამომცემლობების შესახებ კითხოთ. თავარი ალბათ სიურპრიზიც არის ალბათ, როგორ აქტიურობდა გამომცემლობა წიგნები ბათუმში. ამ გამომცემლობას პრობლემები ჰქონდა, გვახსოვს ჩვენ, როგორ წყალდიდობა იყო ბათუმში და ფაქტობრივად ეს მაღაზია გადარჩა. აქტიურობდა და ანუ ლაპარაკია იმაზე, რომ რეგიონებში შეიქმნა უკვე გამომცემლობები, ხო? ეს პირველი შემთხვევა ასეთ სერიოზული გამომცემლობა გვაქვს უკვე ბათუმში.
ხო, აი როგორც გითხარი, წიგნები ბათუმის მოწვეული იყო. გლუხოვსკი, მათ ჰქონდათ ეს cosplay-ის show ეგრეთ წოდებული და მათ სტენდზე უკვე ტრადიციულად ბევრი მკითხველი მიდიოდა წიგნების შესაძენად, ნამდვილად არ აქვთ მკითხველის ნაკლებობა. ხო, მათი პრობლემა საახალწლო იანვარში მოხდა, როცა საწყობში თოვლი ჩაუვიდათ, ანუ ჩაინგრა საწყობი და საბედნიეროდ ძალიან ბევრი ადამიანი დაუჭირდა და დაეხმარათ. მაგრამ აი ეს კარგი ფაქტია და კიდევ ერთი მაგალითია იმისი, რომ მხოლოდ თბილისში არ უნდა იყოს ესე ცენტრალიზებულად ჩვენი სფერო და სხვაგანაც, სხვა რეგიონების, სხვა ქალაქებში შეიძლება რომ ძალიან კარგი საქმიანობა წამოიწყო.
წიგნის მაღაზიები საერთოდ რეგიონებში როგორ მუშაობს? ნუ ქუთაისში გავიღოთ მაგალითად.
წიგნის მაღაზიები, იცით როგორ არის, ძირითადად წიგნის მაღაზიები რეგიონებში მუშაობს, აი ბიბლუსის ქსელია მაგალითად, რომელსაც ძალიან ბევრ ქალაქში აქვს
წიგნის
მაღაზია. ხო, პალიტრა ჯგუფი.
პალიტრა ჯგუფი.
შედის ბიბლუსის მაღაზიათა ქსელი, რომელიც თბილისში ბევრი ფილიალი აქვს და აი რეგიონებში ძირითადად მათი დახმარებით გაგვაქვს ჩვენს გამომცემლებს წიგნები. თუმცა აი ცალკეული შემთხვევები არის, რომ იგივე წიგნები ბათუმს აქვს, ხო, თავის წიგნის მაღაზია და ესეთი პატარ-პატარა მაღაზიები არის. არც ისე ცუდად მუშაობს, მე რამდენადაც ვიცი, იმიტომ რომ იმდენად ესეთია, ანუ არ არის, ხო, ყველა ქალაქში, უფრო ცენტრებშია, სოფლებში მით უმეტეს, თუმცა იყო მცდელობა, რომ სოფლებში მაღაზიები გაკეთებულიყო, მაგრამ სამწუხაროდ იმ პროექტმა მაშინ არ გაამართლა და ნორმალურად, საკმაოდ ნორმალურად.
კეთილი. მომავალ წელს იქნება უკვე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის წინა ფესტივალი, ხო? შეიძლება ასე ითქვას, იგი მომავალ წელს იქნება ძალიან სერიოზული სამუშაო.
2017 წელი ჩვენთვის ძალიან სერიოზული იქნება. არის ესეთი მოსაზრებაც, რომ დიდი შანსი არსებობს, რომ 2017-ში ჩვენს ფესტივალზე მონაწილის სტატუსით ჩამოვიდეს ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალი თავისი სტენდით. ასეთი მოლაპარაკება არსებობს და დიდი იმედი გვაქვს, რომ განხორციელდება. ეს წელსაც თვალსადევნებდნენ რა ხდებოდა ჩვენთან ფესტივალში და ფესტივალზე და ძალიან ესეთი დიდი მოწონებაც დაიმსახურა, მივიღეთ მათგან კომენტარები და წერილები და იმედი გვაქვს, რომ ისინიც ჩამოვლენ, რომ ჩამოვლენ, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად საპასუხისგებლო იქნება. მაგრამ წელს იმდანად დადებითი გამოხმაურება ჰქონდა ფესტივალს და ძალიან ბევრმა აღინიშნა, რომ უფრო მეტად მიუახლოვდა საერთაშორისო სტანდარტებს წლევანდელი ფესტივალი. იმიტომ რომ ვიზუალური მხარით ძალიან ლამაზი იყო ბევრად, შეიქმნა უფრო მეტი საავტორო სტენდი და გამომცემლებმა ძალიან მოინდომეს, რომ ისეთი საერთაშორისო სტანდარტის სტენდები ჰქონოდათ და ეს ღონისძიებებიც, თუნდაც ეს კარნავალები, რომელიც ფრანკფურტში ყოველწლიურად ტარდება ხოლმე ფრანკფურტის ფესტივალზე, აი უკვე რაღაცნაირად ცდელობა იყო, რომ ბევრად უფრო ლამაზი და მრავალფეროვანი ყოფილიყო ფესტივალი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა გვანცა. გვანცა ჯობავა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. ჩვენ ვისაუბრეთ წიგნის ფესტივალზე თბილისში, რომელიც 18-ად გაიმართა. მადლობა. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დღეს ვისაუბრეთ წიგნის ფესტივალზე, რომელიც გასულ კვირაში ჩატარდა და დიდი წარმატებით ჩატარდა. ვისაუბრეთ გვანცა ჯობავას და საუბრის პროცესში ვახსენეთ შეიძლება ითქვას ახალი გამომცემლობა, რომელსაც ჰქვია წიგნები ბათუმში. 2015 წელს წიგნები ბათუმში იყო ჯერ კიდევ სრულიად ახალი გამომცემლობა, როცა ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი რადიო თავისუფლებისთვის. ირაკლი ბაკურაძისა და მარი კორინთელის წიგნების მაღაზია მაშინ გამომცემლობად გადაკეთდა, უბრალოდ წიგნების მაღაზიას დაემატა ახალი გამომცემლობა. და ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, რომლითაც ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას.
რა შეიძლება იყოს იმაზე კარგი ამბავი, ვიდრე შენს მშობლიურ ენაზე ნათარგმნი ახლად გამოცემული წიგნი, რომ დაყნოსავდა სუნს ფურცლებიდან 1,200,000 ამბავი ამოხვება. არაფერი. უბრალოდ არაფერი მათთვის, ვისაც უწიგნო ცხოვრება არ შეუძლია. ეს ამბავიც პირველ რიგში სწორედ მათთვისა. ამბავი ერთი გამომცემლობისა, რომელსაც წიგნები ბათუმში ჰქვია და რომელსაც აქამდე ლიტერატურის მოყვარულები მხოლოდ წიგნების მაღაზიად იცნობდნენ. ასეც იყო მარი კორინთელის და ირაკლი ბაკურიძის მაღაზია, უკვე 2 წელია წიგნის ჭიების აყვარელი ადგილი. სხვათა შორის არამხოლოდ ბათუმელებისათვის. მოგწონს, როცა ვიტრინაში ხედავ, როგორ ზის მაღაზიის მეპატრონეს არწეველა სავარძელში, წიგნს კითხულობს და შენგელოდება. დღეიდან კი მარი და ირაკლი სხვა გამომცემლობების წიგნებთან ერთად მკითხველებს უკვე თავიანთი საკუთარი გამომცემლობის სერიებს შესთავაზებენ. მათ ფენტეზისა და სამეცნიერო ფანტასტიკით დაიწყეს. გამომცემლობის წიგნები ბათუმში ხელმძღვანელი ირაკლი ბაკურიძე მოგვითხრობს, რომ საქართველოში ამ ჟანრზე მოთხოვნა არსებობს, თუმცა არ არსებობს იმ ძალიან ცნობილი წიგნების ქართული თარგმანები, რომლებიც უკვე წლებია მსოფლიოს საუკეთესო წიგნებს შორისაა.
საქართველოს გარეთ ყველგან არის დიდი მოთხოვნა ამ წიგნებზე, ამ ჟანრზე. უამრავი სერიალი გამოდის, ფილმებს იღებენ და აქედან გამომდინარე უფრო მეტად ახალგაზრდების დაინტერესება ხდება ამ ჟანრით და საქართველოში რატომღაც არ ვიცი, რატომღაც აქამდე არავის არ მოუკიდია ამისთვის ხელი. თავი მაინც ალბათ ის არის, რომ ჩვენ გვიყვარს. ის რაც დავიწყეთ. არა მარტო ფანტასტიკას და ფენტეზია, საუბარია ლიტერატურა რო გვიყვარს ერთია და აქედან გამომდინარე გვიყვარს ჟანრი.
ციგნები ბათუმში დღეს მკითხოს ხუთ ცინცხალ ციგს გააცნობს. ქართულ ენაზე ხუთივე პირველად ითარგმნა. ესენია ბორის და არკადი სტრუგაცკების ნელია ღმერთობა, ფილიპ დიკის კაცი მაღალ კოშკში, რეი ბრედბერის ტანმოხატული კაცი, დენიელ კიზის ყვავილები ელჯერნონისათვის და კეთრინ პეტერსონის ხიდი ტერაბითიაში. მეოცე საუკუნის 70-იანი წლების შემდეგ კი თავიდან გამოიცა მორის რიონის წვანეთი დებატისტუ. ბევრ თქვენგან შეიძლება გახსოვთ კიდეც საბავშვო ლიტერატურის ეს მართლა გამორჩეული წიგნი. რატომ დაიწყეს სწორედ ამ ავტორებით და ამ წიგნებით? ირაკლი ამბობს, რომ მაგალითად დენიელ კიზი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ რეიტინგული და მოთხოვნადი ავტორია. მისი წიგნი ყვავილები ელჯერნონისათვის კი მსუბუქი ფანტასტიკა, რომელშიც მოთხრობილია ჩარლის ამბავი, როგორ იზრდება ერთ დღეს ოპერაციის შემდეგ მისი ინტელექტის კოეფიციენტის მაჩვენებელი 60-დან 180-მდე. შემდეგ კი ისევ იკრებს.
წიგნის თავი დაწვირთვა და რაც არის მთელი გემო ამ წიგნის არის იმაში, თუ როგორ იცვლება ადამიანის განწყობა გარემოსთან მიმართებაში, რამდენს იგებს ახალს და როგორ ჩება ამავე დროს ისევ იმ ადამიანად. აი, მთელი ლაიტმოტივი ამ წიგნის არის, რომ ჩარლი ეს თავი გმირი ამბობს, რომ მე ყოველთვის ვიყავი პიროვნება.
რეი ბრედბერის ტანმოხატული კაცი ერთი სიუჟეტით აწყობილი მოთხრობების კრებულია. აქ თქვენ შეხვდებით ტანმოხატულ ადამიანს, რომლის სტატუებით ცოცხლდებიან და მომავლის ისტორიას მოგვითხრობენ. ფილიპ დიკის ალტერნატიულ ისტორიაში კი, რომელსაც კაცი მაღალ კოშკში ქვია, წაიკითხავთ ამბავს იმის შესახებ, თუ როგორ განვითარდებოდა მოვლენები მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვება გერმანიას და მის მოკავშირე იაპონიას რომ დარჩენოდა. პეტერსონის ხიდი ტერაბითიაში 10-12 წლის ბავშვების საკითხავად კი მიიჩნევა ცნობილია მის მიხედვით გადაღებული უოლდის ნეის ფილმიც, თუმცა ირაკლი ბაკურიძე ამბობს, რომ ამ წიგნის წაკითხვა ყველა ასაკის მკითხველს ასიამოვნებს. ფენტეზით და სამეცნიერო ფანტასტიკით კი დაიწყეს, მაგრამ გამომცემლობა მხოლოდ ამ ჟანრით არ შემოიფარგლება. პირიქით, ირაკლი და მარი გეგმავენ გამოსცენ საბავშვო ლიტერატურაც, კლასიკაც, ხელი შეუწყონ განსაკუთრებით რეგიონში მცხოვრები ქართველი ავტორების პოპულარიზაციას. ყოველ ორთვში თუ ყველაფერი კარგად წავიდა, ამბობს ირაკლი, წიგნები ბათუმში 5-6 წიგნს მაინც გამოსცემს.
ჩვენს გამომცემლობაში იქნება არა მხოლოდ ჩვენი გემოვნებით, არამედ ის წიგნები მოწოდებული, რომლებსაც თვითონ საზოგადოება მოგთხოვს.
ზემოთ საგანგებოდ გამოუტოვეთ ცნობილი რუსი ფანტასტების არკადი და ბორის სტრუგაცკების წიგნი ძნელია ღმერთობა. სხვათა შორის ავტორებიდან ერთ-ერთი ძმა, არკადი სტრუგაცკი, ბათუმში დაბადებულა. ეს წიგნი, რომელიც რუსული ფანტასტიკის ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშად მიიჩნევა, ქართულად ქეთი ნიკოლეიშვილმა თარგმნა. ქეთი მოგვითხრობს, რომ ძმებმა სტრუგაცკებმა თავდაპირველად სათავგადასავლო ნაწარმოები შექმნა გადაწყვიტეს. დაახლოებით სამი მუშკეტერის სტილის რომანის დაწერა სურდათ. ერთ ძმას თურმე უნდოდა, რომ წიგნი უფრო ღრმად ფილოსოფიურ და სოციალურ მოტივებზე დაწერილიყო. მეორე გასართობ წასაკითხ წმინდა სათავგადასავლო წიგნის დაწერისკენ იხრებოდა. სწორედ ამ დროს, 20 საუკუნის 60-იანი წლების დასაწყისში, საბჭოთა კავშირში მაშინდელი თანამედროვე ხელოვნების წინააღმდეგ მეტად უსიამოვნო ტალღა აგორდა. ძმებმა სტრუგაცკებმაც გადაწყვიტეს დაეწერათ არა სათავგადასავლო მოთხრობა, არამედ წიგნი იმის შესახებ, თუ როგორ ებრძვის უმეცრება ცოდნას. წიგნი ფანტასტიკის ჟანრში დაიწერა და ამ გზით ცენზურასაც გადაურჩა. მიშინა არსობრივ და იდეურ მხარეს მაშინ ნაკლები ყურადღება მიექცა.
თარგმანის მიზანი, მე ვფიქრობ, არ არის მარტო ის, რომ მკითხველს საქმე გაუადვილოს და თქვა მშობლიურ ენაზე მიაწოდოს სასურველი ტექსტი. ნებისმიერი კონკრეტული წიგნის თარგმნა, რომელიც არ უნდა იყოს, არის კულტურული ფაქტი, რომელიც ერთ მხრივ გამოხატავს პრეცედენტი კულტურის ღირებულებებს, რითია დაინტერესებული ეს კულტურა კონკრეტულ მომენტში, რითი სულთნოც რა ღირებულებები აქვს, და მეორე მხრივ გავლენას ახდენს კულტურის მომავალ განვითარებაში. მე არ ვიცი რა გავლენას მოახდენს ეს კონკრეტული წიგნი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთი ნაწარმოებთაგანი, რომლებიც ქართულ ენაზე აუცილებლად უნდა ყოფილიყო.
გამომცემლობის პარალელურად ისევ ღია და მკითხველებს ელის წიგნის მაღაზია წიგნები ბათუმში. მარი კორინთელი ამბობს, რომ ორი წლის წინანდელმა გადაწყვეტილებამ, რომელმაც მისი და ირაკლის ცხოვრება მთლიანად ამოატრიალა, ბევრი რამ უკეთესობისკენ შეცვალა. ქალაქი, სადაც წარმატებას როგორც წესი ტურიზმით და მასთან დაკავშირებული საქმიანობით შეიძლება მიაღწიო, ახალგაზრდა წყვილმა უცებ წიგნების გაყიდვა დაიწყო. ამნაბი ჯმა გაამართლა.
თვითონ ადგილობრივები ძალიან აქტიურები არიან. აი, ჩვენ შემთხვევაში მართლა ძალიან აქტიური მკითხველია ბათუმში.
აი ხშირად მოსაყვადრობენ ხოლმე ამ სიტყვასთან უბრალოდ კითხვასთან მოდურობა რა შეშეო, მაგრამ ახალ თაობაში დამჩნევ მე თვითონ რომ ვაკვირდები აქ ყველა ამჩნევს რომ რაღაცა მოდური გახდა ძალიან სკოლის მოსწავლეებში თხანაირად მიუძღნენ ლიტერატურასთან დამოკიდებულება შეეცოთ, აი მოდაშია რომ თქვათ ჩვენთან მოვიდნენ ვისაუბროთ რაღაცებზე ერთმანეთს ესაუბრონ რაღაცა წიგნები იყიდონ
ლურჯი ფერის მოსაწვევი პოსტერი კი რომელზეც დელფინი წიგნს ეთამაშება და რომელიც რამდენიმე სოციალურ ქსელში გავრცელდა, გვამცნობს რომ გამომცემლობის წიგნები ბათუმში თბილისური პრეზენტაცია 23 თებერვალს გამართება. ხუთი ახალი წიგნიც, უпроსტორეთ 6, ხელახლა გამოცემული ტისტუკინა ღამ დამავიწყდა. სწორედ ამის შემდეგ გამოჩნდება წიგნის მაღაზიების თაროებზე.
ეგა ქევანიშვილის სიუჟეტი გასულ წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ეძღვნებოდა გამომცემლობას წიგნები ბათუმში, ამ გამომცემლობის დამფუძნებლებმა მიიღეს მონაწილეობა ფესტივალში, წიგნების ფესტივალში, რომელიც გასულ კვირას დასრულდა და სწორედ ამ ფესტივალს ეძღვნებოდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც ამით სრულდება, გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე გემშვიდობები თვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.